pluss, ka viņi tādi ir, pluss, ka viņu cenšas attīstīt, iespēja iegādāties kaut ko lētāku situācijā, kad līdzekļu ģimenei pietrūkst, tā ir ļoti laba palīdzība. Nu, runājot par trūkumiem, teiksim, Rīgā iespējams, ka viņi var plašāk izmantot, tāpēc, ka daudz ir šo piedāvājumu, nu, bet problēma, ka, teiksim, tādos lauku rajonos, kur tādu piedāvājumu izmantošanas iespēju kartējumi mazāk, tad, nu, viņi ļoti minimāli tiek izmantoti. Teiksim, transportā, diemžēl, atvieglojumi nav ne bērni, ne pieaugušam nekādu, un, ja, piemēram, no laukiem ģimenīt atbraukt uz to pašu teātru uz Rīgu, nu, tie izdevumi diezgan lieli, tā ka, ja, teiksim, būtu iespēja arī saņemt ar šo kartu, nu, atlaidu, teiksim, vilcienā vai autobusā, nu, tā jau būtu liela palīdzība, kas, nu, pašlaik nav.